Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kako se vlasti u Srbiji, Bosni i Hercegovini odnose prema pravosuđu. Sagovornici su dva profesora prava, Vesna Rakić-Vodinelić iz Beograda i Goran Šimić iz Sarajeva. Bilo je reči o tome zašto su visoki funkcioneri u Srbiji iznad zakona, zašto su svi procesi protiv najviših funkcionera u BiH ili obustavljeni ili završeni oslobađajućim presudama, kako se na putu između dva tužilaštva izgubila dokumentacija u predmetu koji je vođen protiv lidera HDZ-a Dragana Čovića, zašto je bila zamenjena sudnica u procesu u kome je jedna od stranaka bio Vučićev brat, zašto je za glavnog tužioca Bosne i Hercegovine imenovan čovjek koji nikada nije bio tužilac, kako srpski premijer najavljuje hapšenja, koliko strah od gubljenja posla utiče na odluke tužilaca i sudija, kao i o tome koliko su nezavisni ustavni sudovi u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj meri je pravosuđe u Srbiji i Bosni i Hercegovini pod političkim uticajem. Naši sagovornici su Vesna Rakić-Vodinelić, bivša profesorka prava na Beogradskom univerzitetu i na Univerzitetu Union, i Goran Šimić, docent na Pravnom fakultetu Internacionalnog univerziteta u Sarajevu. Gospođo Rakić, vi često kažete da u Srbiji nema pravne države. Šta onda ima?
Ima nepravne, i to koliko god hoćete. Ima autokratske države, ima vladavine političke volje umjesto vladavine prava, ne znam da li još da nabrajam, ali pravne države u onom uobičajenom pravnom smislu reči odista nema, i to se može dokazivati i potvrđivati na brojnim primjerima.
Gospodine Šimiću, ima li u Bosni i Hercegovini pravne države, makar u naznakama?
Mislim da nema čak ni u naznakama. Nažalost, mi smo jedno društvo koje je generalno zasnovano na nepotizmu, stranačkom, rođačkom i kakvom drugom, i naprosto ono što bi značilo da smo svi jednaki pred zakonom i u pravnom smislu apsolutno ne želimo da postignemo. Mi želimo da imamo brojeve telefona adekvatnih ljudi koje možemo nazvati kad nam nešto zatreba, i apsolutno ne želimo da smo svi jednaki pred zakonom, jer bi to vjerojatno značilo da oni koji su trenutno na pozicijama društvene moći uistinu bi morali biti prvi koji bi se morali zabrinuti za svoju poziciju.
Sudija Apelacionog suda u Beogradu Miodrag Majić rekao je da pravosuđe u Srbiji samo čeka promjenu gazde kome treba da služi, a Miroslava Milenović, članica Komisije za borbu protiv korupcije, kaže da je pravosuđe u Srbiji politička marioneta. Delite li to mišljenje, gospođo Rakić?
Da, mislim da se to može dokazati na brojnim primjerima. Neki primjeri su normativnog karaktera, dakle normativni sistem, pravni sistem je ustrojen tako da omogućava uticaj političke vlasti. To je na kraju krajeva i rečeno u posljednjem izveštaju Europske komisije o napredovanju Srbije u 2015. godini. Oni su upotrebili jednu formulaciju koja je jako pristojna. Otprilike kažu da nezavisnost sudija i javnih tužilaca nije obezbeđeno u praksi zato što postoji prostor za politički uticaj, kako za imenovanje, odnosno regrutovanje, izbor sudija, tako i za javne tužioce. U suštini, doista i Ustav Srbije je postavljen tako, a onda i odgovarajući zakoni da omogućavaju, tako da kažem, nesankcionisani uticaj na imenovanje sudija, na njihovo napredovanje, na to kako će izgledati njihova karijera. Nažalost, ta ocena koju je dala Evropska komisija je, čini mi se, odviše blaga, zato što ne radi se samo o sistemu koji je normativno ustrojen, radi se zapravo o jednoj svakodnevnoj praksi uticaja raznih centara moći na to neko će biti sudija i kako će izgledati njegova karijera, isto važi za javnog tužioca, nego kakva će se presuda u konkretnom slučaju doneti. Evo, ja ću vam dati jedan primjer iz najnovije sudske prakse u kojoj je bila jedna vrlo značajna parnična stranka koja je podnela tužbu, a ta značajna parnična stranka je rođeni brat Aleksandra Vučića koji se zove Andrej Vučić. On je tražio poništaj nekog akta na osnovu koga je osnovano jedno preduzeće. Tužbu je podneo protiv tog preduzeća, a on je inače upisan kao vlasnik tog preduzeća tvrdeći da je taj akt o osnivanju donesen na osnovu falsifikovanog njegovog potpisa na osnovu takozvane krađe identiteta. I sad ne ulazeći u sve to, dogodilo se da je sudija koja je vodila taj postupak pred Privrednim sudom u Beogradu na zahtev punomoćnika tuženog preduzeća dala njemu rok od 8 dana da se izjasni o nalazu i mišljenju veštaka. Znate, stranka po zakonu o parničnom postupku ima pravo da traži da se izjasni o nalazu i mišljenju veštaka. Taj rok od 8 dana je također jedan uobičajeni rok. Ona je na zahtev punomoćnika Andreja Vučića, dakle njegovog advokata, bila promptno izuzeta. Predsjednik suda je omogućio njeno izuzeće, dakle je donio rješenje o tome da se ona izuzima sa obrazloženjem da je odugovlačila spor. To se nikad u praksi u Srbiji nije dogodilo.
Gospodine Šimiću, ima li u Bosni i Hercegovini slučajeva da je na zahtev političara smenjen sudija ili nije izabran ili je dobio otkaz i prosto da je udaljen iz suda zbog toga?
Pa mislim da naši političari radi na nešto suptilniji način. Ipak morate znati da mi imamo jako prisustvo međunarodne zajednice i sigurno da se ni oni čak ne bi mogli oglušiti na tako jedan otvoren atak na nekog nosioca pravosudne funkcije. Međutim, kod nas se koriste mnogo suptilnije metode, iako neke od tih metoda su zapravo puno apsurdnije nego što možemo čuti u Republici Srbiji. Prije svega, mislim da proces imenovanja sudaca i tužitelja u Bosni i Hercegovini apsolutno nije neovisan. Iako mi imamo nekakvo tijelo koje se zove Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće, činjenica da u njemu sjede recimo predstavnici parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ili kakvih drugih političkih tijela koji su advokati, recimo zamislite apsurd u kojem advokat imenuje suca i tužitelja i to recimo sada u tom tijelu od 15 članova imate čak 3 advokata, dakle jedna petina su ljudi koji profesionalno uopće nisu zainteresirani da suci i tužitelj rade dobro svoj posao. Bilo je čak u prošlom sazivu, mislim čak 4. S druge strane imate situaciju u kojem Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće za glavnog tužitelja Bosne i Hercegovine imenuje čovjeka koji nikad u životu nije bio tužitelj, jedva da je uopće bio i sudac, ili recimo imenuje za suca Bosne i Hercegovine čovjeka koji nikad u životu nije bio sudac ni na jednoj razini suđenja. Drugo, imate potpuno odsustvo odgovornosti nositelja pravosudnih funkcija. Na primjer, imali smo sad jedan svježi slučaj u kojem jedna tužiteljica nije jedan predmet taknula doslovno 9 godina, a jedan 7 godina i zato je kažnjena tako što naredna 3 mjeseca neće primati 5 prosječnih plaća u Bosni i Hercegovini koja je njena inače plaća, nego će primati samo 4 plaće koliko će joj iznositi kada se odbije tih 20%. Imamo još jednu situaciju koja se pojavila nedavno nakon prošlih izbora u kojem, na primjer, je za ministra pravde Bosne i Hercegovine postavljen čovjek koji je nastavnik latinskog jezika. Na primjer, u tom famoznom strukturiranom dijalogu Bosne i Hercegovine i Europske unije o tome kako bi pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini trebale biti ustrojene i raditi na način kako je to propisano standardima Europske unije, nas predstavljaju 3 ministra pravde, jedan je nastavnik latinskog jezika, jedan je bivši ministar kulture, a jednom je glavna kvalifikacija da mu u biografiji piše da je član izvršnog odbora Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Kad uzmete potpise uposlenih u sudovima, jasno možete vidjeti da otac i sin rade u istoj instituciji, da otac, majka i kćerka rade u jedan u sudu, jedan u tužiteljstvu i tako dalje. Jasno vam je onda da se koriste vrlo slične metode kao i u Srbiji, iako bih rekao da su one možda u Bosni i Hercegovini još više drastičnije izražene, jer mi smo po nekim procjenama najkorumpiranija zemlja u Europi.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri je pravosuđe u Srbiji i Bosni i Hercegovini pod političkim uticajem. Sagovornici su dva profesora prava, Vesna Rakić-Vodinelić iz Beograda i Goran Šimić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Rakić, može li se reći da su visoki funkcioneri u Srbiji, dok su na vlasti, nedodirljivi, da su oni iznad zakona?
To se dešava i ako gledate nekoliko posljednjih promjena u vlasti, dobijate utisak da postoji izvestan prećutni sporazum da jedna vlast neće goniti najistaknutije predstavnike ranije vlasti i da se to očekuje opet od nekoga ko dalje bude izabran. Sjetimo se samo koliko je optužbi bilo izneseno na račun pokojnog Rakića, koji je nekad bio šef kabineta tadašnjeg predsjednika Republike Tadića, pa i na samoga Tadića. Sjetimo se takozvane afere Banana, čiji je bitan akter bio naš sadašnji ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Ti ljudi nisu nikad bili procesuirani. Eventualno ono što se dogodi, dogodi se da se nekakav niži ili srednji sloj tih funkcionera procesuira. A vrlo retko to dovede do presude. Ne znam da li je poznato malo šire van Srbije da je jedan od ministara u ranijoj vladi čiju okosnicu činila Demokratska stranka, Dulić bio izložen tvrdnjama u medijima da je počinio razne krivična dela. Protiv njega je nekakva optužnica podnesena, suđenje je započeto i ono kao da je odumrlo nekakvim protekom vremena i prirodnim putem. Meni izgleda da postoji nekakav prećutni sporazum, da oni novi koji dođu dižu graju, ali da te koje su najviše napadali dok su bili nekada opozicija, zapravo da ih uopšte ne procesuiraju. I tako se nastavlja taj jedan krug ili taj jedan niz nekažnjivosti. E, to vam jako dobro pokazuje da nema vladavine prava u Srbiji, da je ta vladavina prava zamenjena zapravo nekažnjivošću politički povlašćenih i onih koji su to bili i onih koji su to sada. I to naravno stvara u očima prosječnog čoveka jednu očajnu sliku o nekvalitetu pravosuđa i percepcija koruptivnosti sudstva u Srbiji, i ne samo sudstva nego i pravosuđa, je vrlo visoko. Ja mislim da građani smatraju da su sudije, tužioci najkorumpiranija profesija, treća po rangu u Srbiji. Dakle, nalaze se vrlo visoko u toj percepciji koruptivnosti. A naravno, kada kažete reč sudija, posljednje što biste od jednog normalnog i običnog sudije očekivali jeste da ga građanin percipira kao korumpiranog.
Gospodine Šimiću, koliko znam, u Bosni i Hercegovini je bilo postupaka protiv najviših funkcionera. Vođen je recimo postupak protiv Dragana Čovića i Mladena Ivanića. Bile su pokrenute istrage protiv Milorada Dodika i Zlatka Lagumđije, ali su ti postupci ili bili obustavljeni ili su završeni oslobađajućim presudama zbog nedostatka dokaza.
Sve predmete koje ste pobrojali su završeni oslobađajućim presudama. Možda ipak najilustrativnije slučaj jednog predmeta koji se vodio protiv Dragana Čovića, a koji je sud Bosne i Hercegovine ustupio općinskom sudu u Sarajevu. Ako ste ikada bili u Sarajevu, od suda Bosne i Hercegovine do općinskog suda ima jedno 3 km vazdušne linije, a s autom ima otprilike 10 minuta vožnje. Dok je taj predmet prenesen iz suda Bosne i Hercegovine u općinski sud u Sarajevo, zagubili se najvažniji predmeti koji su bili u tom predmetu. Ono što je karakteristično za ovdašnje prilike, evo vrlo slično ovome što je kolegica rekla, je zapravo da većina predmeta nikada ni ne završe na sudu, a oni koji završe na sudu, završe oslobađajućim presudama, čak još puno suptilnije, rekao bih u najboljem stilu američkih spin majstora. U većini tih predmeta prvostepena presuda bude osuđujućeg karaktera, ali onda se nekako na drugom stepenu konačno suci razbistre i shvate da su ovi prvostepenci pogriješili i oslobode te osobe odgovornosti. Drugo, mislim da metode koje se koriste i u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, a možda i u drugim susjednim zemljama, su daleko od toga da neko sud tužitelju prisloni pištolj na glavu ili prijeti da će ga ubiti ili ne znam šta. Međutim, u varijanti u kojoj se vi bojite za svoj posao, u varijanti u kojoj, evo, možete biti uvijek razriješen svoje dužnosti ako radite u skladu sa zakonom i dobro radite svoj posao, sudci i tužitelj će kod takvih osoba za koje su svjesni da se nalaze na najutjecajnijim društvenim pozicijama uvijek dvostruko razmisliti šta se dobiva time što će on biti osuđen, a šta oni osobno dobivaju time, odnosno šta gube. Mislim da to pokazuje da u Bosni i Hercegovini pravosuđe nije nepristrano i niti ne može biti. S druge strane, želim istaknuti zbog svih onih dobrih, kvalitetnih ljudi koji rade kako i u sudu, tako i u tužiteljstvu, tako i raznim policijskim agencijama. Upoznao sam ih tokom svog rada mnogo i mislim da mnogi od njih, ako ne i većina njih, kvalitetno i dobro radi svoj posao. Međutim, problem je ona moja prva rečenica koju sam rekao, da smo mi jedno društvo koje je zasnovano na nepotizmu, na stranačkim, društvenim, političkim, jaranskim vezama i vi naprosto u takvoj situaciji ne možete kvalitetno raditi svoj posao, jer u suštini ćete prije ili kasnije doći na udar onih koji ne žele da vi tako radite svoj posao.
Gospođo Rakić, u Srbiji se često dešava da najviši funkcioneri najave hapšenje, mediji to prenesu, pa čovjek onda bude uhapšen.
To je naročito pojačano i postalo, mogu reći, stil rada našeg premijera, koji ima običaj da redovno saziva konferencije za štampu, da tamo sam sudi i presuđuje, da upotrebljava vrlo teške kvalifikacije i da posle toga dođe do nekog hapšenja, taj potencijalni okrivljeni bude jedno vreme u zatvoru, onda suđenje započne pa traje onako polako se ta ljiga sa razno raznim skandalima u toku tog suđenja, ili jednostavno okrivljeni bude optužen za neko sasvim manje značajno krivično delo. Tako se je dogodilo recimo sa izvesnim Kosmajcem, a ja sam to ime prvi put čula na jednoj od konferencija za štampu našeg premijera, koji je tvrdio da niko nije toliko hrabar kao što je on i da samo on sme da izgovori to ime Kosmajac, da se radi o nekom jako važnom i teškom dileru droge koji snabdeva narkoticima pola Balkana, a onda je čovjek bio optužen za krivično delo utaje poreza. Čak njegov branilac tvrdi da nije u pitanju krivično delo, nego da je u pitanju prekršaj. Ono što međutim naročito mora da zabrine, i to je tema koju je započeo kolega Šimić, jeste pitanje kako sudije i tužioci tome mogu da se odupru, znate. I ono što nas to zabrinjava jeste da su pokušaji takvog otpora, pogotovo nekog otvorenog otpora, vrlo retki i vrlo blagi. Ja ne znam da li se vi sećate slučaja izborne krađe 1996. godine na lokalnim izborima u Srbiji, tada je to bila Savezna Republika Jugoslavija, predsjednik Srbije je bio Milošević, posle toga su usledile one demonstracije, na kraju priznavanje pravih izbornih rezultata. E vidite, u tom trenutku bio je sudija Vrhovnog suda Srbije, Zoran Ivošević, moj poštovani kolega, koji je kao jedan vispren sudija vrlo brzo uočio o čemu se radi i objavio jedan tekst u dnevnim novinama, tada su to dnevne novine još uvijek smele da objave, iako je bilo Miloševićevo vreme, taj tekst je glasio "Ne pristajem" i onda je opisao da na što sve ne pristaje da bude sudija zajedno sa onima koji lažiraju rezultate izbora. Takvi primjeri sudijske kuraži i hrabrosti su jako retki. Dakle, nije čudo što veliki broj sudija shvata da ako podigne glas, pogotovo ako to učini u javnosti jasno i glasno, običnim, svima razumljivim rečima, da će ostati bez posla.
Gospodine Šimiću, da li u Bosni i Hercegovini političari najavljuju hapšenja, pa onda sud uhapsi nekog čovjeka?
Pa ne baš tako često. To radi uglavnom nositelj nekakvih tužilačkih i policijskih funkcija. Ne može se reći da mi nemamo hapšenja i da se ne hapse neki sitni dileri droge, sitni utajivači poreza i nekakvi sitni krijumčari stoke preko Drine. Ono što ostaje izvan dosega su zapravo ljudi koji se nalaze na najvišim pozicijama moći i koji upravljaju javnim nabavkama, upravljaju javnim dobrima ove zemlje, a svi mi znamo da u budžetima država ima najviše novca. S druge strane, imate ovako recimo drastičnih primjera gdje Ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine dobije negativni revizorski izvještaj u kojem se kaže da je, ne znam, neki tender koji je bio vrijedan 5 milijuna maraka bio dodijeljen na način da je drastično kršten zakon javnom nabavcima. A onda glavni tužitelj Bosne i Hercegovine kaže da revizorski izvještaj apsolutno nisu nikakvi izvori saznanja za tužilaštvo. Ono što se događa i što je zapravo interesantno u zadnje vrijeme vidjeti da postoje određeni političari, recimo, koji se stalno hapse i puštaju. Imamo afere u kojima se hapse ljudi u nekakvim spektakularnim tužiteljskim akcijama. Naprimjer, prošle godine je bio uhapšen predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine i najmanje što biste mogli očekivati da sutradan dobijete optužnicu koja bi bila potkrijepljena takvim dokazima da bi to bila gotova stvar, jer u suštini radilo se o hapšenju predsjednika jednog entiteta u Bosni i Hercegovini bez obzira šta mi o njemu kao osobu mislimo. U konačnici to je završilo tako što je on optužen da nije prijavio nekakvo odijelo koje je negdje u Indoneziji kupio ili ne znam šta, nekih 300 maraka dnevnice.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri je pravosuđe u Srbiji, Bosni i Hercegovini pod političkim uticajem. Sagovornici su dva profesora prava, Goran Šimić iz Sarajeva i Vesna Rakić-Vodinelić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Rakića, kako stoji stvar sa najvišom instancom, sa Ustavnim sudom? Da li je on nezavisan u Srbiji?
Pa teško reći da je nezavisan i to se može vidjeti po brojnim primjerima. Ja ću podsjetiti da je nedavno pre nekoliko mjeseci bila podnesena inicijativa od strane brojnih penzionerskih organizacija kojim je traženo ispitivanje ustavnosti zakona kojim su smanjene penzije. Taj zakon ima jedan tako neutralan naziv koji ne odgovara njegovoj sadržini, zakon o privremenom načinu isplate penzije. Ne radi se ni o kakvom načinu isplate penzije, radi se smanjenju penzija. Ova inicijativa je bila razmatrana pred Ustavnim sudom i Ustavni sud je tu inicijativu odbacio. Međutim, ono što je tu sporno jeste što iako odbacio inicijativu za ispitivanje ustavnosti i zakonitosti, Ustavni sud se u stvari, to se vidi iz njegove odluke, upustio u ispitivanje ustavnosti toga zakona i na neki eufemistički način je rekao da smatra da taj zakon nije neustavan. I to bi verovatno tako dosta diskretno prošlo. Međutim, četvoro sudija Ustavnog suda Srbije su izdvojili svoje mišljenje, smatrajući da ima uslova i da ima razloga da se ustavnost tog zakona ispituje i onda se u toj argumentaciji koju su iznosili moglo doći do zaključka da zapravo oni, većini svojih kolega, prebacuju, ne tako otvoreno rečeno, ali ipak prebacuju, tako da kažem, uzdržanost u ispitivanju ustavnosti i zakonitosti i smatraju da je povod za tu uzdržanost ipak bila neka vrsta, ne znam, takvog otvorenog ili diskretnog političkog pritiska i uopšte straha da se u tako jednu rabotu upuste.
Gospodine Šimiću, u Bosni i Hercegovini postoje tri ustavna suda, Ustavni sud Republike Srpske, Ustavni sud Federacije i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, u kome ima i sudija stranaca. Da li su ti sudovi nezavisni?
Ne bih uopće se usudio reći da su oni nezavisni, ne bih se usudio čak reći ni da su kvalificirani uopće da radi svoj posao. Ako pogledate recimo sastav Ustavnog suda Republike Srpske, vidjet ćete na primjer da je njegov sadašnji predsjednik na mjesto predsjednika došao sa mjesta ministra pravde Republike Srpske, odnosno sa mjesta potpredsjednika vladajuće stranke SNSD. Ako pogledate sastav Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, vidjet ćete da u njemu sjede dojučerašnji visoki funkcioneri različitih stranaka, a u ako baš hoćete da ilustriramo najbolje taj podatak, sjećate se da smo imali situaciju gdje je prije nekoliko godina jedan sudac Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u jednom vrlo intimnom pismu tadašnjem visoko pozicioniranom političaru Republike Srpske, koji je danas predsjednik tog entiteta, rekao nešto u stilu kume, nema problema, što god ti budeš htio, riješćemo. Dodatno, tu situaciju u Bosni i Hercegovini komplicira što ti sudovi rade u određenom etničkom podijeljenom smislu, pa tamo imate kvote za Srbe, za Hrvate, za Bošnjake, za ove, za one. Vrlo se često poteže to famozno pitanje nacionalnog interesa, srpskog interesa, hrvatskog interesa, bošnjačkog interesa, tako da se tamo stavljaju uglavnom ljudi koji će po potrebi štititi takve interese. Tako da to sve rezultira time zapravo da ustavni sudovi u onim značajnim predmetima predstavljaju samo produžene ruke onih koji se nalaze na pozicijama političke i svekolike društvene moći.
I na kraju u zaključku čini se da je jedina šansa da Srbija i Bosna i Hercegovina dobiju koliko toliko nezavisno pravosuđe, da Evropska unija insistira na tome da se pravosuđe oslobodi političkog uticaja. Gospođo Rakić, mislite li da će Brisel odlučno na tome insistirati i da će to biti uslov za prijem u Evropsku uniju?
Ja se tome nadam, nisam sigurna šta da mislim, zato što je Evropska komisija, kao što sam rekla, nedavno podnela taj izveštaj o napredovanju Srbije, neke ocene koje su tu date o mogućnosti uticaja političkih činilaca na nezavisnost i nepristrasnost suda stoje, međutim ovaj izveštaj je prilično apstraktan, dakle ne sadrži eklatantne primere, tako da kažem, primene ili pak neprimenjivanja prava u korist vrlo važnih osoba, VIP persona, da mogli su za ilustraciju brojne takve primere navesti, no ja se nadam da kada jednom budu otvorena ta poglavlja 23 i 24, da će nekakav rad Evropske komisije, odnosno predstavnika njenih, na tim poglavljima rezultirati prvo određenim normativnim promenama koje su ovde bitne, a da li će te normativne promene dovesti do promene ponašanja, dakle da li će neko novo pravo kome se ja nadam i koje bi trebalo da bude usvojeno u toku rada na ova dva poglavlja, počeo od promene ustava pa nadalje, uroditi promenom ponašanja, eto nisam sigurna, kao što nisam ni sigurna da li Evropska unija, ne samo da li ima volje, nego da li ima uopšte snage i kapaciteta da na jedan podroban način prati kako se pravo primenjuje.
Gospodine Šimiću, da i vas upitam, mislite li vi da će Evropska unija insistirati na tome da se pravosuđe u Bosni i Hercegovini i Srbiji i drugim zemljama postjugoslovenskim oslobodi političkog uticaja?
Ja u svakom slučaju to očekujem, jer je to jedna od najznačajnijih tekovina ujedinjenog evropskog prostora u kojem ne mogu zamisliti kako bi neki premijer u Njemačkoj utjecao na rad nekog suca u Njemačkoj. Međutim, mislim da Evropska unija za sad u Bosni i Hercegovini, a čini mi se i u Srbiji, zarad ubrzavanja puta našeg približavanja i pristupanja Evropskoj uniji, ne radi to na ispravan način. Nažalost, u Bosni i Hercegovini prvo mi smo zaokupljeni tom nekakvom famoznom ekonomskom agendom koja više otvara put Evropske unije ka plasiranju proizvoda i usluga u Bosnu i Hercegovini nego što nama donosi ono što bismo trebali. S druge strane, problem Bosne i Hercegovine je potpuna društvena rascjepkanost, potpuna disonanca koja vlada u društvu, koja je ovu cijelu zemlju izručila, da tako otvoreno kažem, u ruke petorce ili šestorce političara koji upravljaju društvenim procesima. Nisam siguran da ukoliko taj cijeli proces bude prepušten društvenim snagama u Bosni i Hercegovini, da ćemo mi imati u dogledno vrijeme to pravosuđe, jer kao što sam rekao, mi naprosto to u ovom trenutku ne želimo, jer to ne odgovara onima koji se nalazi na pozicijama društvene moći. S druge strane, ne vidim nekakve jasne naznake da bi Evropska unija jače i odlučnije ušla u taj prostor, jer ona je naprosto prepustila nama da time upravljamo. Pa tako, na primjer, nas u Briselu predstavlja ministar pravde Bosne i Hercegovine koji je po zanimanju nastavnik latinskog jezika. Pa ako je on nastavnik latinskog jezika, onda možete misliti kako čudesno izgleda njegov razgovor kad sjedi u Briselu i, na primjer, razgovara o primjeni evropskih zatvorskih pravila u zatvorima u Bosni i Hercegovini ili o tome da li Bosna i Hercegovina treba imati Vrhovni sud Bosne i Hercegovine ili ne treba. Tako da ne bih se kladio u domaće snage. Mislim da Evropska unija u Bosni i Hercegovini i u Srbiji i ovim svim zemljama koje se trebaju pridružiti, prije svega treba insistirati na stvaranju klime vladavine prava koje ne podrazumijeva samo neovisno pravosuđe. Ono prije svega podrazumijeva stvaranje društvene klime, društvenog okruženja u kojem će se stvoriti društveni uvjeti da se izborimo s time da zaista svi budu jednaki pred zakonom i da zakoni i pravila vrijede jednako za sviju.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Rakić.
Molim.
Hvala, gospodine Šimiću.
Hvala lijepo i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva pravna stručnjaka, Vesna Rakić-Vodinović iz Beograda i Goran Šimić iz Sarajeva. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.
Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo: Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio žalbe logoraša. Umjesto da dobiju odštetu, sada će možda ostati i bez imovine.
Najveći broj koncentracionih logora je potvrđen presudama od međunarodnih preko lokalnih sudskih instanci. Ako je sud utvrdio da je riječ o ratnom zločinu, onda ne može posljedica ratnog zločina zastarjeti.
Kako je svjedok u suđenjima za ratne zločine sjeo na optuženičku klupu suda u Leskovcu?
Razumemo da je ovaj postupak konačno osveta sistema kojim se hrabri i savjesni policajci koji su se odvažili da svedoče o zločinima koji su počinili njihove kolege.
Zašto je Srbima na Kosovu važna zajednica srpskih opština?
Određene lokalne samouprave ne mogu da prežive danas u okviru u kojem deluju. Te opštine imaju budžet od po 30.000 evra za kapitalne investicije kao što ima opština Klokut. Oni se tim mogu uraditi ništa.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine nedavno je odbacio žalbe 24 bivša logoraša i potvrdio odluke nižih sudova u Trebinju i Banja Luci, koji su presudili protiv logoraša po njihovim tužbama protiv Republike Srpske za vrijeme provedeno u koncentracionom logoru Bileća u ljeto 92. godine. Logoraši sada trebaju platiti cijenu sudskih troškova, a ukoliko nemaju novca, prijeti im pljenidba imovine. Ogorčeni na ovakve odluke, logoraši su se obratili javnosti, zabilježio Mirsad Beh.
Odluka Ustavnog suda BiH od 16. septembra ove godine, kojom je odbačena apelacija 24 bivša logoraša, tiče se i nekoliko članova Udruženja logoraša Mostar. U tom udruženju kažu da su zatečeni odlukom koju je donijelo Veliko vijeće Ustavnog suda BiH u sastavu predsjednik Mirsad Čeman, potpredsjednici Mato Tadić i Zlatko Knežević, te sudije Valerija Galić, Miodrag Simović i Seada Palavrić. Član Udruženja logoraša Mostar Mirza Čemalović o odluci Ustavnog suda da odbija apelacije bivših logoraša kazao je:
Nama nije jasna iz jednog prostog razloga. To je taj isti Ustavni sud 2003. godine, 2004. godine, 2009. godine. Sasvim kontradiktorne odluke, potvrđivo je presude nižih sudova u korist logoraša.
Iz odluke Ustavnog suda BiH, koja je novinarima data na uvid, vidljivo je da su potvrđene presude osnovnih i okružnih sudova u Trebinju i Banja Luci, koji su se, po zakonu o obligacionim odnosima, pozvali na zastarjelost potraživanja logoraša. U obrazloženju se tako navodi da potraživanje naknade štete zastarijeva za 3 godine, odnosno za 5 godina od momenta kada je šteta nastala. Član upravnog odbora Udruženja logoraša Mostara Edin Batlak ističe:
Koncentracioni logori su činjenica. Najveći broj koncentracionih logora je potvrđen presudama od međunarodnih preko lokalnih sudskih instanci. Ako je sud utvrdio da je riječ o ratnom zločinu, onda ne može posljedica ratnog zločina zastarjeti.
Mirza Čemalović još dodaje:
Ne smijemo zaboraviti da je Međunarodna konvencija, koju je potpisnik naša država, o logorima, o nezastarijevanju ratnih zločina, a one su faktički jače od Ustava Bosne i Hercegovine, propisali da ti zločini ne mogu zastariti.
Ogorčenje i emocije zbog odluke koju je dobio od Ustavnog suda ne krije ni Čazim Lulić, bivši logoraš koji je u konclogoru Bileći bio zatočen od 13. juna do 18. augusta 1992. godine kada je razmijenjen.
Ima potvrdu Crvenog križa gdje nas je našao u Bileći i gdje nas je evidentirao i ovaj dan sam se tek javio svojoj familiji.
Bivši logoraši za sve okrivljuju politiku za koju kažu da već decenijama odbija donijeti zakon o pravima žrtava torture, zbog čega su se logoraši odlučili na tužbe. Optužuju da politika kroz uticaj na pravosuđe razvlači i odugovlači tužbe koje su logoraši podnijeli za boravak u konclogorima tokom rata. Tako Edin Batlak iz Udruženja logoraša Mostara ukazuje na neke slučajeve pred sudovima u Federaciji BiH.
Sudije osnovnih sudova u Federaciji donosili presude sa puno argumentacije u korist logoraša da bi iste te presude na kantonalnom sudu bile oborene i vraćene u prvobitni postupak. U ponovljenom postupku se desio jedan potpuni obrat. Iste sudije su sada presudile protiv istih logoraša.
Batlak podsjeća i na izjavu jedne od pravnih zastupnica logoraša iz Sarajeva.
Njoj je doslovno kazano da su dobili instrukcije. Na pitanje od koga su dobili instrukcije, naravno, suci nisu željeli odgovoriti. Ne treba nam puno pameti da zaključimo sasvim sigurno da su dobili instrukcije sa većih instanci.
Bivši logoraši smatraju i da odbacivanje apelacije 24 bivša zatočenika konclogora u Bileći ima dalekosežne posljedice jer se sada može očekivati i da će sudovi u Federaciji BiH uskoro donositi iste takve odluke, te je sve to samo početak. U Udruženju logoraša Mostara još kažu da je suština u tome da su logoraši za politiku nepoželjni svjedoci rata. Edin Batlak.
Jer mi govorimo o onome što je ružna slika politike u periodu od 92. do 95. I sada ove presude u suštini trebaju ukazati sljedeće. Nije bilo koncentracionih logora.
Vjeruju kako vezu pravosuđa sa politikom pokazuje i sam sastav Ustavnog suda BiH u kojem sjede i bivši visoko rangirani zvaničnici nekih od vodećih BiH političkih stranaka. Predsjednik Udruženja logoraša Mostara, Safet Nožić.
Pa ti ljudi su obnašali te funkcije u visoko pozicionirani u strankama u SDA i tako dalje. Oni su zahvaljujući tome i došli na takvu tu funkciju i na takva mjesta.
Žalbe bivših logoraša su ne samo odbijene, nego su sada oni dužni izmiriti troškove postupka, koji se, kako tvrde, kreću od 2 do 4.000 maraka. Bivši zatočenik logora Bileća Čazim Lulić govori.
Znači, ja sam zaslužio da sad državi plaćam što sam bio u zatvoru. Pa je ta Ustavni sud misle da sam ja bio u nekom hotelu A kategorije i sam ja imao svaki dan kupanje 3 puta i jelo 3 puta.
Lulić je još kazao.
Samo poručujem Ustavnom sudu, mi evo sad pristajemo da opet idemo u zatvor za našu državu, pa nek nas i naša država nasramotu zatvori. Mi nećemo platove novce, imamo da rodove platine.
U Udruženju logoraša Mostara najavljuju da će nastaviti pravnu borbu i da će se žaliti Evropskom sudu u Strasburu, a u slučaju prisilne zapljene imovine pozvaće članstvo da to svojim tijelima spriječe. Za program Pred licem pravde iz Mostara, Mirsad Behram.
Na Haškom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju ove sedmice održana je statusna konferencija o žalbenom postupku u slučaju protiv bivših čelnika takozvane Herceg Bosne, poznatom kao Prlić i drugi. Na konferenciji je objavljeno kako je njihov žalbeni slučaj kao i mjesto predsjednika Haškog suda od dosadašnjeg američkog suca Teodora Merona preuzeo malteški sudac Karmel Agius. Šta ta promjena znači za cijeli postupak kao i za završnicu rada Međunarodnog suda Ujedinjenih naroda, odgovore potražio Goran Jungwirth.
U prvostupanjskoj presudi bivši premijer takozvane Herceg Bosne Jadranko Prlić, ministar obrane Bruno Stojić, generali Hrvatskog vijeća obrane Slobodan Praljak i Milivoj Petković, zapovjednik vojne policije Valentin Ćorić i predstojnik odjela za zatočene Berislav Pušić osuđeni su na ukupno 111 godina zatvora zbog ratnih zločina počinjenih tijekom hrvatsko-bošnjačkog sukoba u Bosni i Hercegovini 93. i 94. godine. Statusnoj konferenciji ovaj tjedan nazočila su samo četvorica Prlić, Praljak, Stojić i Ćorić. Petković se odrekao prava da nazoči statusnoj konferenciji, a Pušić je na privremenoj slobodi zbog zdravstvenog stanja. Izbor Agiusa za predsjednika suda, kao i njegovo preuzimanje slučaja Prlić i drugi, sigurno nije ulilo dodatnu nadu za slobodom prvostupanjskim osuđenicima, budući da je žalbenim postupkom do smjene upravljao bivši predsjednik suda Teodor Meron. Naime, Meron je postao poznat po svojim kontroverznim oslobađajućim drugostupanjskim presudama nakon prvostupanjskih osuđujućih, poput generalu Hrvatske vojske Anti Gotovini i policijskom generalu Mladenu Markaču. Agius je i tada, prilikom oslobađajuće presude spomenutima, uložio suprotno mišljenje od suca Merona, vjerovatno je i sam pretpostavivši da Prlić i drugi neće biti zadovoljni promjenom. Ađiju se nakon objašnjenja obratio nepravomoćnim osuđenicima i komentarom.
Nakon što su na plenarnoj sjednici ovog Međunarodnog suda održani izbori, ja sam preuzeo dužnost predsjednika Međunarodnog suda od suca Merona 17. studenog 2015. godine. Na osnovu statuta Međunarodnog suda, time sam postao i predsjedavajući sudac u ovom žalbenom postupku. Sviđalo se to vama ili ne?
Ađijusov prethodnik Meron poznat je i po oslobađanju u drugom stupnju prethodno osuđenog načelnika glavnog štaba vojske Jugoslavije Momčila Perišića pomoću pojma direktne usmjerenosti na činjenje kaznenog djela. Sporni pojam mnogi su haški suci u drugim presudama okarakterizirali kao izmišljotinu međunarodnog prava, prema kojoj su, podsjetimo, oslobođeni u prvom stupnju i šefovi srbijanske tajne policije Jovica Stanišić i Franko Simatović. Hoće li doći do promjene u praksi Haškog suda izborom novog predsjednika Ađijusa, od čega ovisi sudbina žalbenog postupka Prliću i drugima, ostaje za vidjeti.
I još da vam kažem da nakon što sam preuzeo dužnost predsjednika Međunarodnog suda, ovaj je žalbeni postupak na samom vrhu mog dnevnog reda i čim u potpunosti preuzmem tu funkciju i organiziram ekipu koja radi na vašoj žalbi, pobrinut ću se da sve funkcionira po planu i obavijestit ćemo vas o napretku.
Na statusnoj konferenciji je objavljeno kako su i replike na žalbe strana u postupku protiv Prlića i drugih postale javne. Žalbena rasprava se očekuje krajem iduće godine, ali još nije zakazan datum. Tužiteljstvo je u žalbi zatražilo duplo strože kazne, a timovi obrana oslobađanje za njihove klijente. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odbio je prijedlog za imenovanje četničkog vojvode Nikole Poplašena za jednog od članova Upravnog odbora Agencije za visoko obrazovanje Bosne i Hercegovine. Nakon što je Dom naroda državnog parlamenta podržao odluku komisije da Poplašen bude jedan od članova Upravnog odbora Agencije za visoko obrazovanje, uslijedile su burne reakcije javnosti. O odluci da odbio ovakav prijedlog u predstavničkom domu za Radio Slobodna Evropa govori zastupnik SDP-a Denis Bećirović. S Bećirovićem razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Bećiroviću, u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odbijena je odluka da Nikola Poplašen bude član Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta. Kako ste došli do ove odluke na sjednici skupštine?
Nakon vrlo oštre rasprave u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a na inicijativu upravo nas iz kluba SDP-a Bosne i Hercegovine, na kraju je odbijena inicijativa da četnički vojvoda Poplašen uđe u Agenciju za visoko obrazovanje. Kao poslanik javno sam rekao da je to neprihvatljivo, da u Bosni i Hercegovini i među Bošnjacima i Hrvatima i Srbima i ostalim ima puno obrazovanih i čestitih ljudi koji svoju ni političku ni profesionalnu biografiju ne vežu za fašističke pokrete iz Drugog svjetskog rata. U tom smislu neprihvatljivo je ono što je uradio Dom naroda, da je bez jednog glasa protiv u tom domu izglasan da u Agenciji za visoko obrazovanje bude čak i četnički vojvoda. Međutim, sve je to rezultat nesposobne vlasti u Bosni i Hercegovini. To sam javno rekao. U Bosni i Hercegovini niko nije reagovao kada je u Srbiji donesen zakon o rehabilitaciji, kada je viši sud u Beogradu u maju ove godine proglasio rehabilitaciju Draže Mihajlovića. To nije rehabilitacija samo jedne ličnosti, već rehabilitacija čitave jedne četničke ideologije, a u suštini te ideologije ekspanzionizam. Dakle, to prije svega na račun države Bosne i Hercegovine i drugih država u jugoistoku Europe. To moramo dakle znati kako bismo prepoznali sve te opasnosti.
Ipak neke kolege iz skupštinskih klupa, vaše kolege su branile ovu odluku Doma naroda. Zbog čega?
Bilo je i onih koji su pokušali da odbrane to nekim tehničkim, proceduralnim i drugim razlozima, međutim sve su to bili argumenti na staklenim nogama. Na kraju smo uspjeli da snažnim argumentima ubijedimo da ogromna većina u predstavničkom domu odbije jedan takav prijedlog. Dakle, neprihvatljivo je da se, da tako kažem, od Agencije za razvoj visokog obrazovanja pravi Agencija za razvoj ravnogorskog obrazovanja.
A kakva je dalje procedura? Postoji li mogućnost da Nikola Poplašen ponovo bude kandidat?
Pa naravno, sve je u rukama vladajućih stranaka. Ako se dogovore da napravi neki takav kompromis ponovo, to je moguće. Međutim, s obzirom da je to jučer palo na predstavničkom domu, s obzirom na kompletnu reakciju ne samo nas iz SDP-a, već cjelokupne javnosti u Bosni i Hercegovini, mislim da će to sada puno teže proći.
Pomenuli ste javnost, koliko je zaista pritisak javnosti koji je, možemo reći, u ovom slučaju bio prilično veliki uticao na jednu ovakvu odluku?
Pa u svakom slučaju dobrim dijelom je uticao. Kao i u svakoj drugoj državi, tako i u Bosni i Hercegovini, glas građana, glas javnosti se itekako pita, možda ne u dovoljnoj mjeri, ali kada se ljudima predoče sve činjenice, kada se i mediji uključuju u određenu stvar, jasno je onda da ni vladajuće stranke ne mogu raditi ono što su zamislile.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U petak 27. novembra u sudu u Leskovcu održano je ročište po krivičnoj prijavi tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića i njegovog zamjenika Dragoljuba Stankovića protiv bivšeg zaštićenog svjedoka Slobodana Stojanovića zbog, kako je navedeno u prijavi, prijetnji po njihovu bezbjednost i bezbjednost njihovih porodica. Ovo je prvi put da tužioci tuže svjedoka koji je progovorio o ratnim zločinima. Više detalja ima Branka Mihajlović.
U krivičnoj prijavi tužilac i njegov zamjenik Vladimir Vukčević i Dragoljub Stanković navode da im je Stojanović 2009. godine pretio, navodeći imena i zaposlenje članova njihovih porodica, uz poruku da niko nije večan i da će doći njegovih 5 minuta. Stojanović kaže da to nije bila pretnja.
Ja ih nisam pretio s ubistvom ili bilo šta. Mislio sam u kontekstu da i njih hoće da proći, razumete me? Da je sve prolazno, da su u prolazu kao vatra, voda i da čekam kad će dojezi dvojih pet minuta kad oni odu s položa, to je to. Oni to smatruju pretnju.
Podnosioci krivične prijave Vladimir Vukčević i Dragoljub Stanković odbili su da komentarišu bilo šta vezano za slučaj u oči sudskog postupka. Podsjetimo, Stojanović je izašao iz programa zaštite 2009. A 2013. godine u našem programu javno je optužio tužioce da štite počinioce zločina, da su za čuvare zaštićenih svedoka postavljeni policajci koji su zločine počinili. Tužioci su tada odgovorili da ih je Stojanović ucenjivao, postavljajući sve nove i nove lične zahteve koji su doveli do konačnog razlaza. Sud će reći svoje, ali ostaje činjenica da su se tužioci odlučili za korak koji se čini vrlo retko, sudska prijava protiv bivšeg zaštićenog svedoka. Ako se tužioci za ratne zločine obraćaju sudu krivičnom prijavom, a ne traže zaštitu od policije, to govori o nepoverenju u državu, kaže profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
U jednoj normalnoj i pristojno organizovanoj državi, ako se visoki javni tužioci vrlo visokog ranga osjećaju ugroženim, onda je normalan put da organi koji su za to nadležni, a to su pre svega policija, izvrše procjenu njihove bezbednosti i da im pruže na taj način zaštitu. Ako vi ne možete zaštititi tužioca za ratne zločine, ako ne možete zaštititi zaštićenog svedoka, onda dignite ruke od svega, mislim, to je onda kraj.
Mi u Fondu za humanitarno pravo smo iznenađeni pokretanjem ovog postupka, kaže predsjednica Sandra Orlović.
Razumemo da je ovaj postupak konačna osveta sistema kojim se hrabri i savjesni policajci koji su se odvažili da svedoče o zločinima koji su počinili njihove kolege kažnjavaju i izvode pred sud, a počinioci ratnih zločina se šetaju slobodno, uživaju u slobodi i sa
patriotskim oreolom iznad glave.
U Srbiji se događa svojevrsni kolaps procesuiranja ratnih zločina, kaže dalje predsjednica fonda. Reči koje je Stojanović uputio tužiocima ne služi mu na čast, dodaje Sandra Orlović. Ali treba imati u vidu da je on od strane državnih organa bio omalovažavan, prevaren i napušten.
Kovali Stojanović je vrlo često javno i hrabro govorio o tom sistemu koji danas postoji u Srbiji, dakle u sistemu u kojem on i njegove kolege koje su želele da svedoče o masovnim zločinima nad kosovskim Albancima nisu dobili podršku države, nasuprot tome oni su svako na svoj način bili prinuđeni da iz tog predmeta odu, da napuste program zaštite. Jedan od tih policajaca je čak i napustio državu i dobio azil u jednoj stranoj državi.
Slobodan Stojanović je pre 2 godine u našem programu opisivao najstrašnije brutalne zločine za koje do sada niko nije kažnjen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
U jeku političkih razmirica na Kosovu zbog sporazuma koji predviđa formiranje zajednice srpskih opština, zamjenik kosovskog premijera Branimir Stojanović objašnjava u intervju za Radio Slobodna Evropa zbog čega je to važno, tvrdeći da je za kosovske Srbe nemoguć opstanak na osnovu trenutnog kapaciteta i pravnog okvira. Stojanović upozorava da ukoliko Ustavni sud Kosova donese odluku da se suštinski dijelovi sporazuma o zajednici moraju mijenjati, onda će i briselski sporazum i sam dijalog o normalizaciji izgubiti smisao. U trenutnoj političkoj krizi, dodaje on, najvažnije održavanje stabilnosti u zemlji. Intervju uradila Amra Zeineli.
Vrlo je važno da proces dijaloga koji se desio i sporazum koji je napravljen se nastavi. Ja ne vidim šta je alternativa dijalogu. Kada pričamo o zajednici, zašto je zajednica toliko važna, Srbi u ovom kapacitetu i političkom okviru u kojem danas živi i deluju na Kosovu ne mogu da prežive. To je glavni problem zašto mi insistiramo na tome da se zajednica formira. Određene lokalne samouprave ne mogu da prežive danas u okviru u kojem deluju, kao što je to opština Klokot, kao što je to opština Ranilu, kao što je to opština Parteš. Te opštine, opština Novo Brdo, te opštine imaju budžet od po 30.000 evra za kapitalne investicije kao što ima opština Klokot. Oni sa tim ne mogu da urede ništa.
Kako da bi se njima pomoglo preko zajednice?
Upravo bi zajednica radila ono što oni danas ne mogu da rade. Pružali bi im podršku, tehničku, ali i finansijsku, jer će zajednica imati veći kapacitet da bolje planira, da bolje promoviše određene projekte.
Što vam planirate da finansirate inače zajednicu, na koji način?
Apsolutno je predviđeno da zajednica bude finansirana iz budžeta Republike Srbije. To je također jedan vrlo važan element o kojem se nije govorili, oko kojeg se često stvara teorija zavere. Danas Srbi na Kosovu ne bi preživjeli da nije tih plata iz budžeta Republike Srbije. 80% života Srba na Kosovu danas se finansira iz budžeta Republike Srbije.
Rekli ste da 80% Srba na Kosovu zapravo živi zahvaljujući platama iz budžeta Republike Srbije. To su ljudi koji rade u ustanovama, zdravstvo, obrazovanje.
Postoji zdravstvo, postoji obrazovanje, postoji lokalna samouprava po mreži lokalnih samouprava koja je funkcionisala pre 99. To su svi radnici koji su ranije radili u lokalnoj administraciji, a koji su napustili posle 99. godine, odnosno ne rade više u tim gradovima, nego su izmešteni po raznim lokalnim sredinama. Takođe, pričamo o bivšim radnicima termoelektrana i oni opstaju isključivo zahvaljujući dobroj volji rukovodstva i Elektroprivrede Srbije da ti ljudi ne ostanu bez svojih primanja i da samim tim ugase njihovu mogućnost da na ovom prostoru prežive.
Da li to znači da je neminovan uticaj Beograd na Kosovu putem srpskih predstavnika na Kosovu?
Okreće se stvar na opački. Sasvim je prirodno da srpski narod bude vezan za Beograd. Šta ima prirodnije od toga? Gledam nove sporazume koje se prave između Kosova i Albanije. Svaki dan gledam novu saradnju u obrazovanju i svemu i svačemu. To je prirodno, to je normalno, ali nije normalno da Srbi žele i da imaju direktnu, jasnu, otvorenu vezu sa kim god žele.
Radio Slobodna Evropa. Program pred licem pravde.
Iako je Bosna i Hercegovina usvojila strategiju o zaštiti i podršci svjedocima u predmetima ratnih zločina, podrška ni nakon 20 godina od rata još uvijek nije adekvatna. Podrška nevladinog sektora mnogo je važnija jer je ona od državnih institucija, kažu, kratkoročna i vezana samo za proces suđenja. Prilog pripremila Dženita Duraković.
Udruženje Prijedočanki Izvor tako već 10 godina pomaže pravosuđu i nastoji biti kvalitetna podrška svjedocima kojih je na području Bosanske Krajine jako puno. Ermina Alukić iz Prijedora.
Zahvaljujući njima idemo ovako kako idemo da izdržimo te sve stresne situacije tamo koje nas zadese. Tužiteljstvo i oni imaju stvarno dobru podršku, nemamo šta, ali njihova podrška traje ta 2 sata, 3 dok smo tamo. A ta priprema da mi odemo tamo, da budemo ono što jesmo, jeste zahvaljujući udruženju Izvor.
Zijad Bačić iz sela Zecovi kod Prijedora sa 15 godina bio je očevidac streljanja žena i djece u svom selu u koje se vratio 2000. godine.
Sam poznao, znači, Željko Grbić i Ilija Zorić, to su ljudi koji su streljali 25. jula 1992. godine, znači moj porod. Uhapšeni su i eto ja čekam, znači, poziv tužilaštva da idem svjedočiti. Nisam zaštićen svjedok, ne plašim se ničeg, tako da nije lako, ali ipak drugčije se čovjek osjeća kad vidi da ima, recimo, neku podršku.
Seida Karabašić, Udruženje Prijedočanki Izvor.
U sklopu tog svog rada redovno okupljamo porodice nestali, pomažemo im u ostvarivanju njihovih statusnih prava, znači prava na tu neku materijalnu nadoknadu, ali i pravo na istinu i pravdu. I mi pokušavamo da na najbezbolniji način njima približimo i taj proces, da im olakšamo kroz sve to što oni treba da prođu.
A kroz prijedorske logore prošlo između 30 i 40 hiljada prijedočana nesrpske nacionalnosti. Za zločine u Prijedoru donesene su 42 pravomoćne presude, dok je 25 predmeta u toku. Predsjednik udruženja logoraša iz Prijedora Mirsad Duratović kaže da Bosna i Hercegovina neće imati napretka dok se pitanje ratnih zločina ne rasvijetli. Dodaje da su najbitnija karika u tom procesu upravo svjedoci, koji, nažalost, nisu od države prepoznati kao takvi i koji su ostavljeni na marginama.
Država je bukvalno, reći pod navodnim znacima, iskoristi za u tim procesima protiv ratnih zločina. Naravno, svjedoci imaju svoje razloge zašto to rade, imaju obavezu prema svojim članovima porodica koji su ubijeni u agresiji na Bosnu i Hercegovinu, govorim konkretno sad o žrtvama iz Prijedora, i oni će se svaki put, naravno, odazvati suđenjima i, da kažem, odraditi onaj dio posla koji se od njih očekuje. Nakon sudskih procesa, opet i kroz sudske procese, čini mi se da veća obeštećenja dobiju oni protiv kojih mi svjedočimo nego same civilne žrtve rata, jer ipak dobiju pomoć i za suđenje, pogotovo kad je u pitanju Haški tribunal. Tu ne bi uopće želio da otvaram priču, to je jedno veliko razočarenje kada je u pitanju odnos prema svjedocima i prema ratnim zločincima.
Pred svjedocima i žrtvama još jedan je traumatičan proces identifikacije njihovih najmilijih. Naime, prema izvještaju Međunarodne komisije za nestale, oko 5000 je neriješenih slučajeva identifikacije, a najveći broj iz Bosanske Krajine. Proces identifikacije DNK metodom u najskorije vrijeme će biti pokrenut, a u udruženju Izvor već sada porodice pripremaju za sve ono što on podrazumijeva.
Očekujemo u narednom periodu da će taj proces morati da se pokreni i da one porodice koje su identifikovale klasičnom metodom da ipak trebaju da daju krv radi ovih drugih koji čekaju istinu, koji još uvijek nisu pronašli svoje, i da bi se taj proces zaokružio, zatvorio. A istovremeno, znači, radi se i revizija mrtvačnica, mjesta u kojima su odloženi tijeli, kao što je Šejkovač u Sanskom mostu, gdje se, znači, popisuje šta se sve tamo nalazi, i došlo se do nekih rezultata da ima veliki broj neriješenih slučajeva baš zbog toga što postoji mogućnost da je neko od ovih ljudi već identifikovan klasičnom metodom. Naša uloga u svemu tome jeste da ljude, znači, ohrabrimo, da im tu objasnimo što bolje, da tu, jeli, njima ne oduzima nikako njihovo pravo, ali da i za njih važno da se to utvrdi konačno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prijedora, Dženita Duraković.
I za kraj priča o povratnicima u selo Makljenovac kod Doboja, kojima entitetska linija ide preko imanja. Priča Arnesa Grbešića.
Povratnici u dobojsko selo Makljenovac Zorka i Ilija Krištić vlasnici su oko 20 duluma zemljišta koje je podijelio Dejtonski sporazum. Njihova kuća i polovina obradivih parcela nalaze se u Republici Srpskoj, dok je ostatak na području Federacije Bosne i Hercegovine. Zorka Krištić.
Nekad je žito Federaciji, a pšenica Republici Srpskoj. A nekad promijenimo drugačije i tako. Stijemo svašta, nije samo to. Stijemo sve usjeve, bundave, grah, kupus, sve, uspijeva sve. Usjevi su sve naši seljački, nema ništa. Nemamo nikakve konoplje da šta uspijemo, da šta zaradili. Posijali smo pšenicu sad, a žito ćemo u proljeće. Sad je pšenica vam bliže kući, to je Republika Srpska. A uglavnom je bit će u Bosni sve. Biće sve u Bosni. Naša je zemlja sva, samo je podijeljena po pola, eto.
Klizište koje se pokrenulo ove godine zahvatilo je zemljište sa obje strane međuentitetske linije koja prelazi preko imanja ovih ljudi. Ilija Krištić kaže da se zbog toga obratio nadležnima u Doboju koji pripada Republici Srpskoj i opštini Usora koja se nalazi na području Federacije Bosne i Hercegovine.
Jedan je dio se pošela sjelna, ja prijavio u opštinu Doboj, nikad niko nije došao. Prijavio u Usoru, ona jedan došao, samo snimio tu sjelnu, nikad više niko nije došao. Sad ne sjem tu na tom dijelu dva duluma ništa, jer ne može traktor odat. Zemlja se slegla u dubinu i tako da ne štim ništa.
Ilija ima 76, a njegova supruga Zorka 72 godine. Sami obrađuju zemljište, uzgajaju svinje i kokoši.
A tražili smo pomoćna sredstva, ta ili motokultivator ili bilo šta. Nismo mogli dobiti nikad, a ljudi dobiju gdje imaju dulum zemlje.
Ovi ljudi kažu da ih previše ne zanimaju aktivnosti Doboja i Usore o razmjeni teritorija koji su pokrenuti 2014. godine. Zorka Krištić.
Ne mislim nešto mijenjati, neke papire, nešto, nema se para za mijenjati dokumente. Mirovna iz Republike Srpske, zarađena u Doboju, muž je tu radio.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Nina Sadiković.